Pēc vairāku mēnešu skatīšanas Tautas saimniecības komisijā valsts prezidenta Andra Bēriņa atpakaļ atmestie imigrācijas likuma grozījumi ceturtdien beidzot nonāca Saeimas sēdes darba kārtībā. Vairums komisijā izdiskutēto priekšlikumu iebildumus un debates neizraisīja. Deputāti atteicās no kvotu sistēmas, taču palielināja darījumu slieksni. Turpmāk termiņu sturēšanas atļauju pretendentiem nekustamā īpašuma pircējiem īpašums būs jāpērk vismaz par 250 tūkstošiem eiro, līdz šinējo 100 tūkstošu latu vietā. No likuma izslēgta arī norma, kas paredzēja piešķirt termiņu sturēšanās atļauju par tiešu 50 tūkstošu eiro iemaksu valsts budžetā, taču ieviests maksājums ekonomikas attīstības programmā 5% apmērā no īpašuma vērtības. Galīgajā balsojumā šīs izmaiņas gan vēl nav apstiprinātas, jo iebildumus izraisīja komisijā nobalsotais spēkā stāšanās datums – nākamā gada 1. Janvāris. Pret to iestājās iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa.
Gribu atgādināt, ka atliekot līdz 2015. Gada 1. Janvārim imigrācijas likuma grozījuma spēkā stāšanos, joprojām darbojas tie paši nosacījumi, kas bija spēkā līdz 13. Gada novembrim. Līdz ar to šobrīd par neadekvātu zemu summu var iegādāties vairākas nekustamos īpašums, kopā savākt investīciju summu Rīgas plānošanas reģionā vai Republikas pilsētās 142 300 eiro apmērā vai ārpus Rīgas 71 150 eiro apmērā un tādējādi mēs faktiski ļaujam iegādāties termiņu uzturēšanās atļaujas trešo valstu pilsoņiem uz laiku līdz 5 gadiem vēl visu vasaru, kas ir pļaujas laiks termiņu uzturēšanās atļauju tirgū. Tā mēs arī sagaidīsim Ziemassvētkus, kas ir nākamā karstā sezona šajā jomā, un gribu atgādināt, ka šobrīd pilsonības migrācijas lietu pārvaldē ir saņemts ļoti liels termiņu uzturēšanās pieprasījumu skaits tieši šo mūsu ilgi ievilkušos debašu rezultātā.
Arī Reformu partijas frakcijas vadītāja Zanda Kalniņa Lukaševica aicināja neatbalstīt zaļzemnieku iesniegto priekšlikumu par 1. Janvāri.
Es aicinu šo priekšlikumu noraidīt, lai mēs pēc tam varētu vienoties par iespējami ātrāko termiņu, jo atliekot likuma spēkā stāšanos uz 1. Janvāri tiktu radītas vairākas būtiskas problēmas. Taiskaitā nevarētu sākt darboties norma, kas paredz, kā no katra darījuma par nekustamā īpašuma iegādi būtu jāmaksā 5% īpašā ekonomikas attīstības fondā, no kur ir paredzēts finansēt arī drošības policijas kapacitātes stiprināšanu. Es domāju, ka mēs negribam pieņemt normas, kā rezultātā mums nebūtu nauda, lai nodrošinātu drošības policijai pietiekamu kapacitāti šo termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanas izvērtēšanai un būtiskai kontrolei.
Priekšlikums tika noraidīts, jo par to nobalsoja 125 deputāti. Vairums Saskaņas centra frakcijas, daži neatkarīgie deputāti un Inese Aistrauta no Zaļo un Zemnieku savienības. Tāpēc Tautas saimniecības komisija lūdza likumprojektu atdot tai atpakaļ, lai vienotos par jaunu termiņu. Lai gan iepriekš Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi komisijā balsoja par 1. Janvāri, frakcijas priekšsēdis Augusts Brigmanis tagad sola atbalstīt agrāku datumu.
Jāsaka to, ka Zaļo Zemnieku savienība nekad nekādas pungujas nav likusi. Tas viennozīmīgi skaidrs, tā kā jautājums ir tikai aiz to, kādu tagad visloģiskāko termiņu izdosies atrast un kādu arī šo termiņu tātad piedāvās darba grupo, teiksim, gan no ministrijas, gan no, teiksim, Tautas saimniecības komisijas, tā kā viss. Ir viņu lokās. Nu, būs augusts, atbalstīs augusts, būs 1. Maijs, atbalstīsim 1. Maija, būs 1. Jūnijs, atbalstīs 1. Jūnija, lai būtu termiņš. Nav jau jautājums aiz mums, komisija visu laiku ir marinējuši šo jautājumu, un arī ministrija tā kā tas jautājums ir adresēts viņiem. Kādu viņu to termiņu iedos, pat tādu mēs nobalsosim.
Tautas saimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš no Reformu partijas sola ar imigrācijas likuma grozījumiem nevilcināties.
Faktiski deputāta vairākums nolēmis ir to, ka 1. Janvārs ir nav datums, ja, ka tas var stāties spēkā ātrāk, ja, vai kādā citā datumā. Un, nu, arī mans viedoklis ir tāds, ka to ir nepieciešams izdarīt pēc iespējas ātrāk. Nu, un, faktiski mēs arī šos grozījumus iespējami ātrākā tempā arī virzīsim uz priekšu. Es domāju, jaunadēļ tas notiks.
Un tas termiņš tad?
Reāli ir, es domāju, šī gada vasara, ja tad, nu, augusts ir reāls termiņš, kurā to var izdarīt. Tā, lai būtu iespējams piemērot zemes grāmatas, nu, viss nepieciešamās izmaiņas, ja, un tā tālāk.
Jāatgādina, ka iepriekš koalīcija ilgi neizdevās panākt vienprātību par to, kad izmaiņām jāstājas spēkā. Daži uzskatīja, ka uzņēmējiem jādod laiks tām sagatavoties. Savukārt citi uzstājas iespējami ātrāk uzturēšanās atļauju tirdzniecības ierobežošanu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.